mediul căreia tinerii moldoveni primesc burse, a promis că va cere Ministerului de Externe, dar și celui de Interne, să reglementeze situația. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației a declarat, citez, o să luăm legătura cu celelalte ministere pentru a găsi o soluție. Poate că taxa pentru permisul de ședere va fi micșorată sau va fi eliminată pentru studenți. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și încă o informație din domeniul învățământului și al ajutoarelor. De data aceasta este vorba despre copii orfani aflați în școala internat din Tighina, care vor primi un ajutor umanitar cu titlu gratuit din partea Guvernului de la București. Este vorba despre un ajutor de 130 de milioane de lei, respectiv aproximativ 50 de milioane de lei moldovenești.
Cu următoarea relatare rămânem în România, unde este pe punctul de a eșua un experiment. Unii ar spune un experiment sortit eșecului de la bun început. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități. Doi membri ai Colegiului CNSAS, fostul ministru de externe român Andrei Pleșu și poetul Mircea Dinescu, au demisionat în semn de protest față de votul de marți al Colegiului, obligat prin legea electorală să verifice posibilele legături cu fosta securitate a candidaților în alegerile din noiembrie. O majoritate a membrilor Colegiului au ajuns la concluzia că liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, candidat la președinția României, nu a avut o astfel de activitate.
Să ne amintim numai că acum 4 ani, Corneliu Vadim Tudor a intrat în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale împotriva președintelui Ion Iliescu și că este în acest moment liderul principalului partid de opoziție din Parlamentul de la București. Cu aceasta, Sabina Fati despre ce s-a întâmplat astăzi la CNSAS.
Candidatul Partidului România Mare în cursa prezidențială din România, Corneliu Vadim Tudor, este acuzat de 4 dintre membrii Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității că a făcut poliție politică în perioada regimului comunist. Alți 4 membri, inclusiv președintele acestei instituții, au votat însă împotrivă, iar votul lor contează în favoarea verdictului final, și anume că Vadim Tudor nu ar fi făcut poliție politică. Înaintea alegerilor generale și prezidențiale din România, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității cercetează în arhivele fostului aparat represiv din perioada comunistă în ce măsură candidații pentru parlament și președinție au avut sau nu legături cu poliția politică. Este pentru prima dată în istoria acestei instituții când un candidat pentru funcția supremă în stat este acuzat de poliție politică. Cei 4 membri ai instituției care se ocupă cu deconspirarea securității au venit astăzi într-o conferință de presă cu probe pentru a demonstra că liderul extremist Vadim Tudor a colaborat cu fostul regim în detrimentul unor intelectuali de frunte din România. 2 dintre ei și-au dat demisia din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în semn de protest față de decizia instituției de a-l spăla de păcate pe liderul Partidului România Mare. Unii comentatori de la București consideră că prin certificatul de bună purtare dat de conducerea Consiliului, această instituție face jocul puterii. În prag de campanie electorală, Partidul de Guvernământ și primul ministru care candidează în cursa prezidențială au nevoie de discursul justițiar și deșanțat al liderului extremist pentru a-și neutraliza adversarii. Pe de altă parte, este inexplicabil faptul că 3 dintre cei 4 care i-au ținut partea lui Vadim Tudor în Colegiul pentru Studierea Arhivelor Securității au fost numiți aici de partide democratice, iar unul dintre aceștia a făcut chiar închisoare politică în vremea studenției sale. În orice caz, prin demisiile anunțate astăzi la București, prin care Andrei Pleșu și Mircea Dinescu, 2 dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, această instituție se blochează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între dezbateri în campania prezidențială, americanii au digerat acum un nou raport care susține că Saddam Hussein nu avea arme de distrugere în masă atunci când Statele Unite au declanșat războiul din Irak. La Washington se află corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Valeriu, cum se adaugă informațiile acestea dezbaterii în plină desfășurare?
Contrazicând argumentul principal pentru care războiul a fost declanșat, șeful inspectorilor americani, Charles Dilfer, a anunțat că nu a găsit nicio dovadă că Irakul lui Hussein a produs sau obținut după 1991 arme de distrugere în masă. Noul raport arată că în Irak capacitățile militare ale dictatorului au slăbit după războiul din regiunea Golfului și sancțiunile impuse de Națiunile Unite. Contrazicând afirmațiile de la vremea respectivă ale membrilor administrației Bush, inspectorii arată că Saddam Hussein nu avea nici arme chimice sau biologice și că capabilitățile sale nucleare erau deteriorate.
Raportul comisiei condusă de inspectorul șef Charles Dilfer reprezintă o oportunitate de campanie pentru democrați.
pe care aceștia, firește, nu o lasă nefructificată. Este interesant cum sistemul de guvernare american permite unor astfel de vești proaste să se adune în detrimentul administrației aflate la putere cu 4 săptămâni înainte de alegeri. Și presa nu le ascunde de ochii alegătorului. Să nu uităm că la începutul săptămânii, fostul administrator american al Irakului, Paul Bremer, numit de președintele Bush, a spus și el că numărul militarilor americani în Irak a fost insuficient după înlăturarea de la putere a lui Hussein și că asta a contribuit la degradarea climatului de securitate. Aceste argumente par să întărească alegația formulată de candidatul democrat John Kerry că președintele Bush a pornit război bazându-se pe informații eronate, fără un plan bine pus la punct și că ar fi trebuit să lase inspectorii să-și ducă misiunea la bun sfârșit.
Inspectorul șef american împărtășește această opinie a opoziției.
Johnson este de acord cu argumentul președintelui că Saddam Hussein prezintă un pericol. Convorbiri cu fostul lider irachian și oameni din anturajul acestuia au dat la ideea că Saddam Hussein nu-și diminuase ambițiile vizând obținerea de arme de distrugere în masă și spera să reia programul de înarmare odată cu ridicarea sancțiunilor, se arată în raport.
Președintele Bush continuă să susțină și vicepreședintele a făcut același lucru la recenta dezbatere că dacă ar fi să ia decizia din nou cu ceea ce știu acum, ar declanșa războiul.
Asta pentru că Saddam Hussein folosise în trecut arme de distrugere în masă pentru că nu respecta regimul de inspecții și sancțiuni și pentru că era un dușman declarat al Americii. În plus, președintele spune că, citez, exista un risc real ca el să furnizeze arme de distrugere în masă, materiale sau informații vizând producerea de armament unor elemente teroriste. Acesta, adăugat domnul Bush, este un risc pe care nu ne-l puteam permite după atentatele de la 11 septembrie 2001.
De la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșitul săptămânii viitoare, pe 17 octombrie, în Belarus au loc alegeri parlamentare și concomitent un referendum la care electoratul va fi întrebat dacă aprobă o modificare a Constituției prin care președintelui Alexandru Lukashenko să-i se permite să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Cum vede electoratul perspectiva continuării regimului Lukashenko? Victor Eschenazi Moroșan are detalii pornind de la cele mai recente sondaje de opinie.
Faptul că un procentaj semnificativ din populația Republicii Belarus susține și aprobă politica președintelui Alexandru Lukashenko, unul din liderii cei mai blamați de comunitatea internațională, este una din constatările cele mai tulburătoare ale celor două sondaje de opinie. Directoarea uneia din cele două companii care au efectuat sondajele, Baltic Surveys, afiliată la organizația Gallup, îi declara unui corespondent al Europei Libere că Lukashenko s-ar bucura de un sprijin semnificativ dacă ar candida la președinție. Rasa Aliskauskiene. 34,5% spun că l-ar vota pe Lukashenko dacă vor avea loc alegeri prezidențiale, iar 31,5% că ar prefera un alt candidat. 24% nu au nicio opinie. Belarusii ar fi însă mai puțin înclinați să accepte o modificare a Constituției necesară pentru a-i permite lui Lukashenko să candideze pentru un nou mandat. Potrivit directoarei centrului de sondaj, în ultimele luni, numărul celor care sprijină organizarea unui referendum a crescut cu abia 2%, în timp ce oponenții își mențin pozițiile. Ultimele cifre indică 37,3% care sprijină referendumul și 44% care îi se opun. Pentru ca referendumul prevăzut pentru 17 octombrie să fie valid, vor trebui să voteze peste 50% din cei înscriși pe listele electorale, iar sondajele arată că aproximativ 75% din ei au intenția de a vota. Dar pentru aprobarea amendamentelor constituționale este nevoie ca ele să fie susținute cu o majoritate absolută.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Sfătaru.
La școala din satul Ghetlova, raionul Orhei, de 5 ani, elevii fac lecțiile de educație fizică afară, pentru că sala de sport a școlii este avariată. Iarna, când este foarte frig, profesorii nu au încotro și îi convoacă pe copii în sală, dar cei mai mulți dintre ei se tem să intre în încăperea avariată.
Când se topea zăpada, păi curgea apă.
În sala sportivă?
Da. Făceam șoarea cum era. Șoarecii, podeaua e ruptă.
Podeaua are odată mai neruptor la volei. Plouă în cap, la lor rele, mai curge apă.
Dar nu putem să facem sport normal în condițiile astea.
Da, cu mingea, chică, varu, plouă, n-avem unde să facem carnaval.
Noi aici în condițiile astea ne îmbolnăvim, dar totuși ne place sportul.
Directoarea școlii din satul Ghetlova, Eudochia Ștefârță, spune că sala de sport nu a fost reparată de zeci de ani. În vara aceasta a fost schimbat acoperișul. Administrația nu are însă bani să finalizeze lucrările de reparații în interior.
În momentul de față s-a stricat timpul afară și din cauza asta, din nevoie, ne vărâm și noi în sala sportivă. Dar e imposibil din motivul că de câțiva ani, practic, n-am avut cu ce repara acoperișul școlii. La moment, undeva cu două săptămâni în urmă, a fost acoperit acest bloc. Dar se simte de ani de zile ploile și umezeala și mucegaiul care este în aceste săli. Sperăm pe parcursul anului se va mai usca pereții și pe viitor, adică la anul viitor, la vara viitoare, să fim în stare să facem reparații în aceste două săli, sportivă și festivă. Când erau timpurile cele mai bune, mai găseam poate cu prețurile mai așa, nu erau așa ca în ziua de astăzi și puteam să reparăm. Dar acum, practic, un acoperiș care s-a construit în jurul la 100 de mii costă, și de acum reparații pe care vom face pe parcurs, cred că n-o scoste mai puțin. Primăria ne dă ajutorul cuvenit, dar mai sunt și alte chestiuni de rezolvat și la moment, așa sume de bani din bugetul primăriei, e greu de găsit.
În altă școală din raionul Orhei, cea din satul Dișcova, sala de sport este închisă de 3 ani din același motiv. Când vremea este bună, elevii fac sport pe stadion. Când se face frig, orele de educație fizică au loc chiar în sălele obișnuite. Profesoara Domnica Radion ne-a spus că elevii claselor primare nici nu știu ce e aia sală de sport.
Toată ripa a doua școlii trebuie să fie reparată împreună cu galerie și dacă o se repare, pe rând înseamnă că sala de festivități și sala sportivă o să fie în ordine. Sport ne facem afară până când. Iar ne aduc matrase de cele mari aici în clasă și petrec unele probele pe grec aici. Folosesc inventarul de acolo și mai mult clasă.
În ziua în care am vizitat școala din Dișcova, micuții clasei a doua au avut și ore de cultură fizică. Copiii mi-au spus că le place sportul, iar unii dintre ei își doresc să ajungă mari sportivi.
Eu vreau să fac sport într-o sală sportivă bună, nouă.
Eu vreau să fiu sportivă, să alerg.
Unde te antrenezi?
Afară.
Când este frig, noi nu facem educația fizică. Fiindcă în sală sportivă, doamna Văstăt, nu vreau să facem sală sportivă, educația fizică. Fiindcă este frig, nu este bine acolo să facem sport. Noi iubim să facem sport, dar uneori doamna asta nu vrea, că este frig.
Primăria din Dișcova nu dispune de fonduri pentru renovarea școlii, mi-au spus responsabil de la această instituție. Prin urmare, copiii de aici vor face în continuare orele de sport în condiții total inadecvate. Din cele 41 de săli sportive din școlile raionului Orhei sunt utilizabile doar jumătate. Unele instituții nu au bani pentru reparații capitale, altele nu dispun de profesori de sport. Raionul Orhei nu este singurul care se confruntă cu aceste probleme. Directorii de școli sunt nevoiți să recunoască faptul că orele de cultură fizică sunt pe post de cenușăreasă, chiar dacă își dau seama că astfel este pusă în joc sănătatea copiilor. Cercetătorii în domeniul pedagogiei de mult au ajuns la concluzia că o bună condiție fizică înseamnă și o asimilare bună a informației. Pentru cele mai multe școli sătești însă o asemenea abordare este un lux inimaginabil. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Protejarea mediului este o treabă costisitoare, iar lipsa banilor este de multe ori invocată, mai ales în Europa de Est, pentru a justifica continuarea unei politici de totală indiferență față de calitatea lumii în care trăim. Cu ajutorul Băncii Mondiale la Chișinău a fost lansat proiectul controlului poluării în agricultură. Bugetul este de 5 milioane de dolari. Cu mai multe informații, Vitalie Dogaru.
Proiectul controlului poluării în agricultură, cum se numește oficial, va contribui la salubrizarea localităților și va crea condiții optime pentru utilizarea rațională a gunoiului de grajd. Managerul de proiect, fostul viceministru al ecologiei, Alexandru Jolontkovski, spune că obiectivul principal al proiectului este reducerea la minimum a poluării bazinului Mării Negre cu azot și fosfor proveniți din sectorul agricol local. În cadrul proiectului au fost incluse localitățile amplasate în albia râului Lăpușnița, care trece prin raioanele Hâncești și Leova. În comunele beneficiare activează peste 10.000 de gospodării agricole. Potrivit lui Jolontkovski, mai mulți fermieri vor beneficia de ajutor financiar pentru reducerea poluării mediului.
Vom construi 8 platforme comunale. 2. Vom construi în fiecare comună, deci în aceste 8 comune, 150 de platforme individuale, asta e în jur de 1.200 de platforme individuale cu capacitate de 3 tone, pe la gospodăriile fermierilor pentru a stoca deșeurile ca mai apoi să fie transportate la platforma comunală. 3. Vom asigura platformele comunale cu tehnică necesară pentru a transporta și prelucra și împrăștia pe câmpuri sub formă de compost aceste deșeuri.
Alexandru Jolontkovski spune că Fondul Ecologic Global și Banca Mondială vor acorda Republicii Moldova în următorii 5 ani pentru implementarea proiectului controlului poluării în agricultură 5 milioane de dolari. O parte din acești bani vor fi folosiți și la scrierea unui cod al bunelor practici agricole, care va conține recomandări pentru practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul, cum o numesc experții. Întrebat de Radio Europa Liberă care este actualmente impactul sectorului agrar asupra mediului, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Alecu Reniță, a spus că deocamdată nu se face o monitorizare a acestuia.
Dacă ar exista un monitoring după cerințele europene, cred că foarte mulți agenți economici ar trebui să-și înceteze activitatea. Deocamdată agricultura cam este ruptă de niște standarde ecologice.
Renița afirmă că implementarea unui proiect care să reducă din poluarea apelor și a solului va îmbunătăți nu numai calitatea agriculturii, dar și a vieții lăsate, dat fiind că va salubriza localitățile rurale. Expertul în cadrul proiectului de control al poluării în agricultură, Ion Răileanu, spune că platformele colective pentru stocarea gunoiului de grajd sunt construite ținând cont de practica și experiența europeană.
Platforma trebuie să fie situată în așa fel ca să fie mai departe de cursul apelor, cel puțin 50 de metri, ca terenul să nu aibă ape de suprafață sau apele subterane să nu fie la o adâncime mică și, nu în ultimul rând, ca tuturor gospodarelor să le fie convenabil să ducă la această platformă. E sigur că astea sunt niște principii ideale dacă se respectă.
Experții le vor cere țăranilor să respecte mai multe condiții atunci când le vor da bani pentru platforme de stocare. Este vorba de un număr anume de animale crescute, de separarea deșeurilor de grajd de cele menajere și alte precondiții. Din cauza aceasta, mai mulți fermieri se arată sceptici privind realizarea proiectului. Grigore Penco este un fermier din satul Brânzenii Noi, raionul Telenești. El crește la ferma lui 80 de vite cornute mari și vrea să-și construiască o platformă de stocare a gunoiului de grajd.
Eu adun acum resturile din grajd pe un teren din apropierea fermei. Acesta mi-a rămas odată cu privatizarea grajdurilor. Cred că ridicarea unei platforme pentru stocarea gunoiului de grajd este binevenită, cu atât mai mult că ferma mea este la o distanță mai mică de un kilometru de râul Răut. Deocamdată, țăranii din sat aruncă bălegarul în câmp, în carieră, îl lasă în drum sau pe pășune. Cine și unde crede că e mai bine și este mai aproape.
În final menționăm că proiectul controlului poluării în agricultură din Republica Moldova face parte dintr-o rețea de proiecte similare implementate de Banca Mondială în majoritatea țărilor din bazinul Mării Negre. Pentru punerea lor în aplicare, banca a oferit 100 de milioane de dolari. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Tot de ajutoare străine este vorba și în relatarea următoare despre programul de credite mici acordate de guvernul american. Printre firmele incluse în acest program anul acesta se află și două posturi de radio locale din Transnistria. Elena Cioina are detalii.
Pe lista beneficiarilor de granturi mici figurează și două posturi de radio din Transnistria, Novaia Valna și Lic. Cele două instituții de media create recent în stânga Nistrului s-au angajat să realizeze emisiuni în care se vorbească despre toleranță, despre valorile democratice și despre problemele cu care se confruntă tinerii. Managerii celor două posturi consideră că astfel vor oferi populației din zona transnistriană o sursă alternativă de informare, obiectivă și imparțială. Directorul postului de radio Novaia Valna, Grigori Volovoi.
În Transnistria poți număra pe degete posturile de radio și de televiziune, iar programele acestora au fost monopolizate de două instituții, postul oficial de radio și Radio Inter FM. Ne-am gândit să lărgim numărul mijloacelor de informare și avem de gând să facem un post de radio independent. Vom avea emisiuni analitice, știri în cadrul cărora vom prezenta tot ce ține de viața din Transnistria și Moldova. Vom avea emisiuni mai mult pozitive, deoarece misiunea noastră este de a-i împăca pe oameni și nu de a-i certa.
Menționăm că Novaia Valna va emite exclusiv în partea stânga a Nistrului și va putea fi auzită la Tiraspol, Tighina, Slobozia și Grigoriopol. Organizația romilor, Ograda Noastră, care a intrat pe lista beneficiarilor de granturi, promite să stabilească un dialog între diverse structuri sociale și politice, administrații locale și regionale, pentru a depăși stereotipurile negative cu care se confruntă romii din Moldova. Președintele organizației, Ruslan Stânga.
Problema că romii, de simplu motiv că sunt marginalizați, au creat un antidot împotriva acestor atitudini din partea populației și sunt nevoiți să se izoleze și să reacționeze chiar violent atunci când întâlnesc rezistență sau agresiune verbală. Dorim să efectuăm o serie de activități, să instruim și să educăm romii. Vom avea psihologi, vom avea pedagogi care vor ști mai bine cum să abordeze problema în cauză.
Vitalie Cârhan de la Institutul de Instruire și Dezvoltare Millennium din orașul Cricova ne-a spus că banii acordați de guvernul american vor fi cheltuiți pentru organizarea de seminare pentru localnici, în cadrul cărora vor fi puse în dezbatere probleme legate de situația social-economică din localitate, urmând să fie găsite de comun acord soluții.
Cricova este un oraș industrial, de ce problemele economice țin mai mult de industrie și respectiv orice industrie impune în sine și înrăutățirea mediului ecologic. În primul rând este o gunoiște foarte mare, în al doilea rând este un râu Ichel foarte deteriorat din punct de vedere ecologic. De lângă aceasta, în Cricova se află două instituții penitenciare. Ca orice instituție penitenciară se confruntă probleme medicale, cum ar fi tuberculoza. Oamenii vor încerca să soluționeze probleme.
Programul de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice a fost inițiat în 1994. De atunci și până în prezent, Moldova a beneficiat în cadrul acestui program de granturi mici în valoare de peste 2 milioane de dolari. În acest an, a declarat ambasadoara Statelor Unite la Chișinău, Heather Hodges, de granturi mici vor beneficia 15 organizații neguvernamentale, majoritatea ONG-uri media. Fiecare beneficiar va primi sume între 3 și 5 mii de dolari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Nu un grant mic, ci un mare premiu a primit scriitoarea austriacă Elfriede Jelinek. Este vorba despre premiul Nobel pentru literatură. Dan Alexe cu mai multe informații.
Cei 18 membri aleși pe viață ai Academiei Suedeze își mențin întotdeauna decizia până în ultima clipă în cel mai mare secret. Anul acesta, pronosticurile au fost mai fanteziste decât de obicei. Se miza de la început pe un arab sau pe un poet sau pe o femeie. Au câștigat cei care au mizat pe femeie. Elfriede Jelinek e una din cele mai violente voci ale literaturii contemporane. Ea este, în același timp, primul scriitor austriac care primește premiul Nobel. Elfriede Jelinek se înscrie în lunga tradiție a literaturii Europei Centrale, a Mitteleuropa, literatură urbană, revoltată, nemiloasă, literatură de nimicire a burghezului, a mediocrității și a ipocriziei terne ieșite din bunăstare, nepăsare și dispariția țesutului tradițional de solidaritate socială. Fiecare din romanele lui Elfriede Jelinek a fost primit cu fascinație și revoltă de austriecii care se recunosc în portretele ei crude, distante, la limita disprețului. În același timp, temele ale ei sunt universale. Pianista, un roman despre frustrare, ipocrizie și pierderea valorilor, totul scăldat într-o pâclă sexuală nocivă, a generat scenariul unui film de mare succes în Franța. Personajul romanului, o profesoară de pian quadragenară, care încă mai doarme în același pat cu mama ei, își petrece serile în peep show-uri și sex shop-uri și își construiește o fixație sexuală centrată asupra unuia din proprii săi elevi. Inutil de spus că romanul sfârșește pe o notă atroce, din care cel mai umilit iese cititorul, asimilat de Elfriede Jelinek cu prototipul burghezului bun de disprețuit. Deciziile Comitetului Nobel trebuie în principiu să fie independente de circumstanțele politice și să ia în considerare valoarea umanistă a operei scriitorului propus. E drept că această expresie, valoarea umanistă a operei, n-a fost niciodată explicată și că multe din deciziile Comitetului Nobel de-a lungul deceniilor au fost contestate sau contestabile, valoarea umanistă neînsemnând neapărat și valoare literară. Elfriede Jelinek este angajată în politică, nu într-un partid, ci atacând partidul. Și în special Partidul Liberal, extrema dreaptă a lui Haider. Elfriede Jelinek o face însă într-un stil care ridică pamfletul politic la nivelul înaltei literaturi. În final se poate spune că Academia Suedeză a ales foarte bine în acest an. Prin violența și intransigența ei, literatura lui Elfriede Jelinek este o literatură umanistă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O afacere scandaloasă, fabrica Aroma, a intrat în zona de influență a lui Oleg Voronin, fiul președintelui, titrează săptămânalul Timpul, care reproduce în prima pagină un document ce vrea să confirme afirmația. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de mâine se intitulează Hai hui prin colhozuri. Miercuri, președintele Voronin a efectuat o vizită de lucru tocmai la Ștefan Vodă, unde s-a păstrat singurul colhoz din Moldova, Put Lenina, scrie Constantin Tănase. Ar trebui să ne întrebăm însă cât ne-a costat pe noi plătitorii de impozite alaiul prezidențial până la Ștefan Vodă și înapoi, și care e randamentul concret al acestei vizite. Ce s-a întâmplat atât de grav în acel colhoz încât era nevoie de prezența personală la fața locului a șefului statului? De ce citesc toți banii statului pe umblatul haihui prin colhozuri pe dealul mare, citat încheiat? Iată și alte câteva titluri din Timpul de mâine. Comuniștii pregătesc arestarea lui Serafim Urechean. Sâmbătă la cimitirul central va avea loc dezvelirea busului lui Nicolae Sulac. O turnură spectaculoasă în cazul Alina Angel, martorul principal a mărturisit că prim vicecomisarul Valeriu Gălbineanu l-a șantajat să facă depoziții false. Iată și câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Tudor Busuioc din Grătiești a inventat o profesie nouă pentru Moldova, administrator de gunoiște. Rusia nu vrea să plătească grupului Ilașcu. Un bărbat de 68 de ani este bănuit că și-a decapitat colegul de cameră de la Azilul Republican pentru Bătrâni. Temele principale din săptămânalul Dezvoltarea, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vlad Pascaru.
Săptămânalul Economic Național Dezvoltarea prezintă Raionul Fălești. Domnul Alexei Gligor, președintele Raionului, susține că, citez, avem nevoie de cultură și de diplomație ca să ieșim din sărăcie. O soluție nouă pentru o problemă mai veche, titrează ziarul în pagina a doua, readucând în actualitate problema privatizării în regiunea transnistriană. Care este soluția nouă pentru problema cea veche, veți afla din paginile Dezvoltării de mâine.
A fost Vlad Pascaru de la săptămânalul Dezvoltarea. Iată și câteva titluri din săptămânalul Novoe Vremea. Credit prin constrângere, guvernanții comuniști au impus organele puterii locale să contribuie la majorarea salariilor și pensiilor. A început recensământul în capitală. Poate un infractor să se dea drept recenzor? În străinătate lucrează ca sclavii cetățenii Moldovei, iar copiii acestora nu fac oare același lucru acasă? Săptămânalul Chișinovski Novosti remarcă, citez, că Ministerul Sănătății se plânge nu prima dată că nu-i ajung bani. Nu-i ajung bani pentru aparataj, tratamentul pacienților și salariile medicilor. Compătimim Ministerul Sănătății, scrie Chișinovski Novosti, doar că citez, e nevoie nu doar să ai bani, ci și să-i cheltuiești cu cap. Ori tocmai asta nu face Ministerul Sănătății, susține Chișinovski Novosti. În hebdomadarul Săptămâna, publicistul Vsevolo Ciornei constată că ultimele inițiative și declarații șocante ale președintelui Voronin sunt, citez, o verificare a noilor lozinci pentru campania electorală, o testare a reacției electoratului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și cu prerevista presei de mâine se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei, dar nu înainte de a vă reaminti principalele știri ale zilei. Terry Davis, secretar general al adunării parlamentare a Consiliului Europei, a declarat Europei Libere că în Transnistria conflictul este atât un conflict local, pentru că în fond Transnistria este o parte din Republica Moldova, cât și un conflict internațional, mai ales din cauza criminalității din Transnistria. El a lăsat de înțeles că acest conflict ar putea cel mai bine fi rezolvat de cele două țări care au și putere de decizie, Rusia și Republica Moldova. Iar Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură noua lege a privatizării întreprinderilor din Transnistria, care ar urma să dea să revină colectivelor care lucrează acolo. Cu aceasta, Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi
vă mulțumesc pentru atenție!